Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sira shjuftoj të ndiqni. Në tetor pritën konkluzionet e hetimit rreth dëbimit të shtetasve turqë. Disa pjesëtarë sërb braktisin FSK-n si pasojë e presionit nga Serbia. Në Maqedoni gjykimet për dhunën në 27 prillit në kuvend ende pa epilog konkret. Trumpi qërton aleatët e NATO-s duke i paralajmëruar se po shpenzojnë shumë pak në mbrojtje. Na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dëbimi 6 shtetasve turqë nga Kosova, ngjarje kjo e datës 29 mars, vazhdon të mbetet një zhvillim me shumë të panjohur, jo vetëm për opinionin publik, por edhe për krerët e shtetit dhe institucionet më të larta të Kosovës. Lidhur me hetimet dhe procedurat e dëbimit të tyre, një komision hetimor i kuvendit të Kosovës pritet që të dalë me një raport zyrtar pas 4 muajsh. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Nga mesi muaj tetor të këtij viti pritet që Komisioni Hetimor Parlamentar të paraqesë konkluzionet zyrtare të Kuvendit të Kosovës në lidhje me dëbimin e 6 shtetasëve turqë nga Kosova për në Turqi. Kështu të paktën kanë paralajmëruar nga Komisioni sapo formuar hetimor në Kuvend. Komisioni Hetimor, i cili është propozuar nga Lidhja Demokratike Kosovës dhe ka marrë mbështetjen e partive parlamentare, parashihet që të hetojë dhe të ndriçojë rrethanat dhe procedurat e dëbimit të 6 shtetasëve turqë nga Kosova për në Turqi. Me 29 mars të këtij viti, me kërkesë të autoriteteve turke, policia Kosovës ka arrestuar dhe dëbuar për në Turqi 6 qytetarë turqë, 5 prej tyre punonjes në shkollën Mehmet Akif, ndërsa i dëbuar i 6 mjek. Pas këti zhvillimi, Kuvendi Kosovës me 17 prill kishte miratuar një rezolut për themelimin e një komisioni hetimor lidhur me dëbimin e këtyre shtetasve të Turqis. Gjelal Sveçla, kryetari komisionit hetimor, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, tha se gjatë kësa jave pritet konsolidimi stafit e komisionit si dhe pajisja me dokumentacionet e nevojshme. Pas kësaj periudhe, tha ai, priten hapat e veprimit në aspektin e dëshmive dhe dëgjimin e personave të përfshirë në këtë proces. Sveçla tha se ky komision do të jap epilogun përfundimtar pavarësisht faktit që ka sipas tij përpjekjen nga qarqet të caktuara për të pënguar këtë proces.
Nëse të vërejt një intens për qarqe të caktuara që ta defunksionalizoj funksionalizimin e komisionit, por ne jemi të vendosur që kim përpara këtë qështje.
Hetime lidhur me dëbimin e shtetasëve turqë ka bërë avokati i popullit në Kosovë Hilmi Ashari, sipas të cilave janë konstatuar shkelje të standardeve ndërkombëtare dhe lirive të njerëzit. Ky raport me rekomandimet të publikuar ju është dorëzuar institucioneve kompetente. Jashari tha për Radio Evropa e Lirë se ende është në pritje të një përgjigje zyrtare nga qeveria Kosovës. Sipas tij, në bazë të gjeturave gjatë hetimeve, shtetasit turqë nuk janë dëbuar, por janë ekstraduar nga Kosova.
Që mund me ndodhmi, po çdo vanese më teme veç e komplikon edhe procesi, sepse mekanizmat tjetë ndërkombëtare kam dëgjuar që ka fillu më marrë me këtë punë me trajtukës që të është edhe i kalon nivelin vendorës.
Deportimi 6 shtetasëve turqë nga Kosova për në Turqi ishte një aksion i koordinuar ndërmjet shërbimeve të inteligjencës nga Turqia dhe Kosova. Por që deputetet, presidenti, kryeministri dhe kryetari i kuvendit patën deklaruar se nuk kishin fare njohuri lidhur me rastin. Kryeministri Haradinaj pati liruar nga detyra ministrin e brendshëm Flamur Sefaj dhe shefin e agjencisë së Kosovës për inteligjencë Driton Gashi, të cilët me pas kanë dhënë dorëheqje nga pozitat e tyre. Pas kësaj, në muajin maj, familjarët e shtetasëve turqë kanë ngritur padi kundër institucioneve përgjegjëse ndaj vendimit për urdhër largimin e tyre me forcë dhe për revokimin e leje qëndrimit të 6 shtetasëve turqë. Kurse tashmë janë duke përgatitur dosje për ta dërguar çështjen edhe në gjykatën kushtetuese të Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Serbia është duke bërë presion ndaj pjesëtarëve sërb të forcave të sigurisë së Kosovës dhe disa prej tyre kanë bërë kërkesë për t'u larguar nga kjo forcë, konfirmojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Njohësi sërb të zhvillimeve politike thonë se presionet e Serbisë ndaj pjesëtarëve sërb të FSK-s janë për politikë ditore dhe vënë në pozitë mjaft të papërshtatshme komunitetin sërb në Kosovë. Kronike Bekim Bislimit.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës dhe njohësit e zhvillimeve politike dënojnë presionin e Serbisë ndaj pjesëtarëve serb të forcave të sigurisë së Kosovës, të cilët kanë nisur të parashtrojnë kërkesat për dalje nga kjo forcë. Në fakt, 8 pjesëtarë serb të forcave të sigurisë së Kosovës nga rajoni Gjilanit kanë parashtruar kërkesat për dalje nga kjo forcë për shkak të kërcënimeve dhe presionit gjithnjë më të madh të Serbisë ndaj tyre, ndërkohë që lidhur me këto kërkesa Ministria e Forcave të Sigurisë së Kosovës do të vendosë në 6 muaj të ardhshëm. Presionet e Serbisë ndaj pjesëtarëve serb të forcave të sigurisë së Kosovës janë shpeshtuar në muajt e fundit, fillimisht me paraburgimet në vendkalimet kufitare me Serbinë e më pas edhe me deklaratat e autoriteteve serbe se atyre ju kërcënohet dënimi deri më 10 vjet burg për shkak të pjesëmarrjes në formacionet e huaja të armatosura. Gjithashtu janë shënuar edhe disa raste të sulmeve me koktej molotovi ndaj pronës së këtyre pjesëtarëve. Zëvendës ministri forcave të sigurisë së Kosovës Burim Ramadani thot për Radio në Evropa e Lirës se presionet e Serbisë ndaj pjesëtarëve serb të forcave të sigurisë së Kosovës janë duke u rritur veçanërisht nga muaji i marsi këtij viti dhe kjo ka shkaktuar panik tek disa individ. Siç ka theksuar ai, forcat e sigurisë së Kosovës po bëjnë përpjekje që të largojnë presionet e tilla, por megjithatë sipas tij secili mund të vendosë për vete. Për këtë situatë, thot zëvendës ministri Ramadani, janë njoftuar të gjitha mekanizmat ndërkombëtare përfshirë edhe NATO-n.
Është kërcisht të qartë se kërkesa për largim lidhet në formë direkte me presionin e vazhdueshëm ndaj tyre dhe ndaj familjarëve të tyre që ka ndodhur gjatë këtyre muajve të fundit sidomos. Po flasim për pjesëtarë të FSK-s që kanë shërbyer për sigurinë e komunitetit vet dhe për FSK-n për vitet të tëra. Është fatkeqësi veprimi i Serbisë ndaj serbëve të Kosovës, dhe është totalisht e papranueshme kjo logjik vulgare e reagimit.
Zëvendës ministri Ramadani ka shtuar se tashmë është e qartë që, siç i ka quajtur ai, politikave të vjetra të Serbisë u dhëmb në mënyrë të jashtëzakonshme integrimi serbëve në institucionet e Kosovës. Sipas tij, mbi 5% e pjesëtarëve të forcave të sigurisë së Kosovës i takojnë bashkësisë serbe dhe ata para së gjithash shërbejnë për sigurinë brenda bashkësisë së tyre, më pas edhe për sigurinë e Kosovës dhe rajonit. Rangel Nojkić, analist i çështjeve politike nga radhët e komunitetit serb, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson se nuk shën ndonjë ndryshim ndërmjet policisë së Kosovës, në të cilën është integruar bashkësia serbe dhe forcave të sigurisë së Kosovës, e cila ende nuk është ushtri.
Ako imamo u Ministarstvo unutrašnjih poslova, pa i u Ministarstvo odbrane, ako imamo serbe u tim ministarstvima...
Në qoftë se kemi serb në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Kosovës, por edhe në Ministrinë e Forcës së Sigurisë, atëherë nuk e kuptoj sepse nuk u lejohet serbëve të jenë edhe në ato forca të sigurisë. Këta janë dy binar të rësisht të ndryshëm që shfrytëzohen për tema ditore politike. Kjo gjendje i vë serbët në situatë krejtësisht të papërshtatshme. Në njërën anë kanë presion nga ne Beogradit me kërcënimet se do t'i burgosin kur të dalin nga territori i Kosovës, dhe në anën tjetër është krejtësisht normale që do të kenë presion edhe nga ne institucioneve të Kosovës, theksoi Nojkić. Por sipas tij, Beogradi sërish kur t'i nevojitet mund të thotë se serbët duhet të jenë në këtë forcë. Në muajin shkurt të këtij viti në Zubin Potok, komunë kjo në veri të Kosovës, janë parë afishe në të cilat në mënyrë të hapur kërcënohen pjesëtarët serb të forcave të sigurisë së Kosovës. Afishet ishin të nënshkruara nga e ashtu quajtura Armata e Veriut, e cila ka bërë thirrje që këta pjesëtar serb të forcave të sigurisë së Kosovës të mos lejohen të jetojnë dhe punojnë në Zubin Potok dhe të mos lejohet që atyre t'i undimoj komuna e Zubin Potokut dhe kryetari i saj. Gjithashtu në ato afishe janë renditur emrat dhe mbiemrat e mjaft pjesëtarëve të forcave të sigurisë së Kosovës me kërcënimin se ata nuk do të mund t'i ruaj as policia e Kosovës e as komuna. Këto forca kanë 103 pjesëtarë nga bashkësia serbe. Kosova po mëton t'i transformoj këto forca në ushtri të Kosovës, por për këtë nevojiten ndryshimet kushtetuese, gjegjësisht mbështetja e deputeteve serb në kuvendin e Kosovës, të cilë tash për tash janë kunder formimit të kësaj ushtrie. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dialogu për normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë, sipas zyrtarëve të institucioneve të Kosovës, ka hyrë në fazën finale dhe duhet të përfundojë me një marrëveshje ligjërisht obligueshme për të dyja palët. Analistët politik thonë se gjatë këtij procesi Serbisë duhet t'i vihen vija të kuqe për çështje të caktuara. Kronikë Arton Konushevcit.
Kosova duhet të vendosë vijat e saj të kuqe në dialogun me Serbinë, thonë njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë. Sipas tyre, vijat e kuqe nënkuptojnë përcaktimin e temave dhe çështjeve të cilat nuk mund të hapen fare për diskutim në këtë fazë të dialogut. Megjithatë, potencohet edhe fakti që temat dhe vijat e kuqe apo të gjelbra në këto bisedime nuk i caktojnë vetëm palët, në këtë rast Prishtina e Beogradit, por i cakton edhe faktorin ndërkombëtar, përkatësisht Bashkimi Evropian si lecues i bisedimeve. Dialogu për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, sipas zyrtarëve të institucioneve të Kosovës, ka hyrë në fazën finale të bisedimeve dhe siç theksojnë ata, ky proces duhet të përfundojë me një marrëveshje ligjërisht të obligueshme për të dyja palët. Jeta Krasniqi, analiste nga Instituti Demokratik i Kosovës, thotë se procesi i dialogut nuk mund të vazhdojë pa pasur vijat e kuqe me Serbinë. Ajo thotë se në radhë të parë Kosova duhet të vë vijat e kuqe Serbisë në lidhje me negociatat për integritetin territorial.
Vijat e kuqe për shtetin e Kosovës janë pavarësia e saj, pra integriteti territorial i shtetit të Kosovës është funksionimi unitar i brendshëm i shtetit të Kosovës, si dhe përfaqësimi i saj në arenën ndërkombëtare si shtet i barabart me të gjitha shtetet e tjera, pra të përfaqësohet si shtet i barabart me të gjitha shtetet e tjera. To janë tre vijat e kuqe të duhet të jenë, në fakt, tre vijat e kuqe të shtetit të Kosovës në bisedimet me Serbinë, të cilat nuk duhet në asë mënyrë të jenë pjesë e diskutimit apo pjesë e tërezës diskutimit në fazën finale dialogut.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe i Serbisë Aleksandar Vučić kanë biseduar muajin e kaluar në Bruksel për një kornizë e cila do të dërgonte në arritjen e marrëveshjes përfundimtare për normalizimin e marrëdhënieve në mes të dyja vendeve. Derisa presidenti Thaçi është prej optimist, sa i takon përfundimit të këtij procesi, presidenti serb Vučić e ka quajtur proces të vështirë. Analisti politik Agon Maliçi tha për Radio Evropa e Lirë se tashmë dialogu po hyn në fazën finale dhe se të dyja shtetet mund të detyrohen të bëjnë edhe lëshime.
Po jemi në fazën ku sipas marrëveshjes Serbia duhet bëjë ndryshime kushtetuese për ta hequr të Kosovën prej kushtetuesve vet. Po tani është një farë pritje që edhe Kosova të bëjë ndonjë lëshim, dhe ky lëshim do të jetë diçka simbolike apo do të jetë diçka përmbajtësore. Te kjo pjesa përmbajtësore është ajo çështja e vijave të kuqe, se a do të jetë asociacioni me kompetenca të atilla, për shembull, që te kalojnë kornizën e sotme kushtetuese dhe do të kërkojnë ndryshime kushtetuese, apo është edhe një skenari tjetër i cili disin nuk po vdes së përmenduri i ndarjes apo ndryshimit të kufive që pa dyshim pastaj hap shumë e ndryshon lojen në së tepërmi.
Analistët kanë vlerësuar se bilanci i dal nga dialogu Kosovë-Serbi gjatë viteve nuk mund të shihet si krejtësisht pozitiv apo si krejtësisht negativ për Kosovën. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova mbetet ende larg kriterëve që kërkon Bashkimi Evropian në administratën publike. Reformat në administratën shtetërore thuhet se do të jenë të vështira për Kosovën, pasi që janë një varg parregullësisht që vështirë se do të mund të zgjidhen brenda një periudhe të shkurtër. Pa depolitizimin e administratës shtetërore nuk mund të ketë reforma, thonë analistë të integrimeve evropiane. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Zbatimi reformave në administratën publike të Kosovës si një nga kërkesat kryesore të Bashkimit Evropian, duket se do të jetë një proces mjaft i vështirë. Analistë të fushës dhe ish zyrtar qeveritar thonë se Kosova në këtë proces vështërsitë më të mëdha do t'i hasë në depolitizimin e administratës shtetërore. Administrata në Kosovë, sipas analistëve, ndër vite ka shërbyer dhe vazhdon të shërbej për punësimin e militantëve partijak. Nevoja e reformës në administratën publike në Kosovë është një ndër prioritetet kyçe për integrimin e vendit në Bashkimin Evropian. Zyrtarë të Bashkimit Evropian në vazhdimësi kanë kërkuar nga institucionet për të çuar përpara agjendën e reformës evropiane dhe në veçanti në reformën e administratës publike. Artan Murati, njohës i fushës së integrimeve evropiane, thot për Radio Evropa e Lirë se reforma në administratë publike është një nga proceset më të komplikuara në të cilat kalon një shtet në rrugën drejt Bashkimit Evropian.
Me reforma në administratë publike fiksuare, në kuptën domethënë edhe strukturimi i ministrive, i departamenteve dhe drejtorive të caktuar se çysh kanë funksionuar, madje edhe tendencat për me u digitalizuar përveç kësaj, kërkohen edhe disa ndryshime bazike, për shembull katalogu i pozitave të punës cilat ofrohen në shërbimin civil të vendit. Edhe mbi të gjitha tentohet që në administratë publike mos me kriju hapësira për manipulim me militant partijak, qysh është po vazhdimisht në Kosovë.
A i shton se institucionet e Kosovës duhet të bëjnë shumë më shumë për të finalizuar reforma në administratën publike, e cila, si shtot Murati, është administrat e nivelit të ullet profesional dhe që shërben për akomodimin e militantëve partijak.
Ka disa zhvillime cilat e ndërmuar viteve të fundit, ashtë si në pritet edhe një pak e ligjeve për reformën administratën shtetërore në Kosovës, mirë po ne jemi shumë brapa në këtë aspekt, dhe nuk po duket se ende nuk ka asë vëllimet politik për të bëjë lëvizje më shpejta.
Edhe ish ministri i pushtetit lokal, Sadri Ferati, në një prononcim për Radion Evropa e Lire, e konsideron reformimin e administratës publike në Kosovë si një proces shumë të vështirë. Si pas ti, vështërsit më të mëdha në këtë proces, Kosovës do t'i paraqitë në depolitizimin e administratës.
Reformimi administratës është një detyrë e vështirë, një detyrë që duhet bëhet, duke filluar nga depolitizimi i administratës, profesionalizimi i administratës, ngarkesat, domethënë e barabarta në vendin e punës, pastaj avancimet meritore, vlerësimet objektive, pra këto janë detyra jo të lehta, janë të vështira, por Kosova duhet ta bëj hapin e parë dhe duhet të qaset shumë seriozisht. Sidomos depolitizimi si shihet do të jetë pjesa më e vështirë nga ku duhet filloj realisht qasja serioze dhe objektive në raport me administratën.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Gjykimet për dhunën e 27 prillit në kuvendin e Macedonisë nuk kanë ende epilog konkret. Disa persona janë dënuar, në rrjedh janë edhe disa proceset të tjera, por jo edhe ato për gjykimin autorëve kryesor të pushtimit të kuvendit. Të rejet e fundit nga Shkupina e sjellë Suf Kadriu.
Proceset gjyqësore për ngjarjet e dhunshme në kuvendin e Maqedonisë më 27 prill të vitit të kaluar, që ndodhen pas protestave kundër zgjedhjes së kryetarit shqiptar të kuvendit, po zhvillohen në disa procese të ndara. Për dhunën dhe Radmila Shqetirinskës, ishte deputete e LSDM-së në kohën e trazirave, Panca Angelov është dënuar me 4 vjet burg. Një ditë pas sulmit në kuvend, 8 persona të tjerë ishin arrestuar, ndërsa më pas ishin dënuar deri me 1 vit burg me kusht. Por të hënën gjykata apelit pas ankesës së prokurorisë publike, vendimet i ka kthyer në burg efektiv. Procesi gjyqësor në fazën finale është edhe ndaj sulmuesve të liderit të Aleancës për Shqiptarët Ziadin Sela. Megjithatë, procesi kryesor gjyqësor ndaj deputetëve të VMRO DPMNE-s që kishin ndihmuar pushtimin e kuvendit ende nuk ka nisur, sikur që nuk ka asnjë hetim edhe për autorët kryesor që kanë kurdisur gjithë rastin e dhunshëm. Njohësit e çështjeve juridike thonë se zvarritja e procesit ka të bëjë edhe me, siç thonë, elementet e gjyqësorit të përfshirë në mënyrë indirekte në atë që kishte ndodhur në kuvend. Ishë prokurori Aleksandr Nakov thotë se gjykimin e këtij rasti të rënd nuk mund ta bëjnë ata që nuk kishin ndërmarrë asnjë veprim mbrëmje në 27 prillit.
Golem del od lugeto učestvuva vo krvavite nastani, da rečemo 27.4, to stoi vo preporakata.
Një pjesë e madhe e këtyre njerëzve kanë marrë pjesë në ngjarjet e përgjakshme të 27 prillit të vitit të kaluar. Kjo qëndron edhe në konkluzionet, andaj edhe kërkohen gjykime për krimin e madh, por edhe gjykime për ngjarjet e dhunshme në kuvend. Më 27 prillë, Prokuroria Publike nuk e ka bërë punën e saj. Që nga prokurori themelore deri tek prokurori publik republikan, që kishin për detyrë të bëjnë hetime, të mbledhin fakte, ata këta nuk e kishin bërë, andaj edhe nuk e di se çfarë ne mund të presim në një proces që tashmë ka nisur të zhvillohet, thot Nakov. Partitë politike lidhur me këtë rast në vazhdimsi kanë pasur qëndrime të kundërta. LSDM-ja në pushtet thotë se drejtësi duhet të ketë dhe se të gjithë ata që kanë shkelur ligjin dhe që kanë rrezikuar jetën e deputeteve duhet të japin llogari. Por nga VMRO-ja opozitare thonë se procesi gjyqësor është i motivuar politikisht dhe se personat që po ndiqen nuk kanë bërë asnjë vepër përveç se që kanë shprehur pakënaqësinë kundër shitjes së interesave nacionale. Kritika ndaj gjyqësorit ka pasur në të gjitha raportet ndërkombëtare, ndërsa Bashkimi Evropian në konkluzionet e fundit për dhënien e datës për Maqedoninë për çeljen e negociatave, sikur të ka vendosur edhe reformat në gjyqësor. Ekspertët thonë se kritikat e tilla vijnë për shkak të ngjecjes së reformave.
Sustvo to reformata ne mërdnata i ne не да не при крај не е почната. Прво мора да се направат и кадровски измени.
Реформат ја чекан Гецор, порато фаре нук ан филуар. Реформат на Гјуцор нук мун та бен ме нјерзет е нјет. Ме ата че е кан сил на кад гјенѓе те ранда поштетин Гјуцор дhe сундимене се дрејтас на венд. На Гјуцор дуа та бен реформа рринсоре. Pra ndryshimet e duhet të përfshin të gjitha instancat gjyqësore. Bashkimi Evropian nuk mund të gënjehet me ndryshime kozmetike. Nuk mund të talleni apo të aktroni se gjoja po bëni reforma. Rekomandimet e saj janë serioze dhe ato seriozisht duhet të merren parasysh. Ndryshimet e duhet të jenë të gjithanshme, duke nisur nga këshilli gjyqësor, si njën nga organet e më të apostrofuara për pengimin e reformave të kërkuara, thotë Zvonko Davidovic, njohësi çështjeve juridike. Kuvendi ka miratuar ndryshimet në këshillin gjyqësor për Akademinë e Gjykatasve, ndërsa në procedurë janë edhe ndryshimet në ligjin për prokurorinë publike, por edhe këto ndryshime janë vlerësuar si të pamjaftueshme, andaj sipas eksperteve nuk mjafton vetëm se miratimi i ligjeve si përfaqësore, por ato duhet të jenë thelbësore dhe të zbatueshme në praktikë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Kancelarja Gjermane Angela Merkel dhe ministri i saj i brendshëm Horst Seehofer arritën një marrëveshje mbi migracionin e cila shmang rrëzimin e qeverisë. Seehofer u tërhoq nga kërcënimi me dorëheqje pas disa orësh bisedime. Holsit në materialin në vazhdim. Konservatorët e kancelarës gjermane Angela Merkel e te i kaluan një mosmarrveshje për migrimin që kërcënonte të rrëzonte koalicionin e saj të brisht qeverisës. Bisedime gjatë natës së shkuar e bindën ministrin e brendshëm Horst Seehofer të heqë dorë nga kërcënimi i tij për dorëheqje. Duke dal pas 5 orësh bisedime, Seehofer, udhëheqës i Unionit të Krishterë Social, u tha gazetarëve se do të mbetet në postin e tij pas arritjes së marrëveshjes me demokristianët e Merkelit, e cila sipas tij do të zgjidh migrimin e paligjshëm. Pas diskutimeve intensive, kemi bërë marrëveshje se si të parandalojmë migracionin e paligjshëm në kufirin midis Gjermanisë dhe Austrisë, tha Seehofer. Marrëveshja e cila e solli qeverinë Merkelit në prag të kolapsit vetëm 3 muaj pasi u formua, e mban atë në detyrë. Por pozicioni udhëheqës që ka dominuar politikën evropiane për 12 vjet të gjysmë, duket se është dobësuar dhe kjo ngre dilema nëse ajo do të arritë të përfundojë mandatin. Merkel tha se është gjetur një kompromis i mirë me ministrin Seehofer, i cili kërkoj të drejtën për t'i kthyer prapa migrantët e paligjshëm në kufirin e Bavarisë. Ajo tha se u pajtua të forcoj kontrollet në kufirin austriak për të ndaluar njerëzit që kanë aplikuar për azil në vendet e tjera të BE-s për të hyrë në Gjermani. Për rrjedhoj do të ngrihen qendra tranziti për t'i mbajtur migrantët derisa të mund të kthehen prapa. Këto qendra tranziti do të konsiderohen vetëm për qëllime migrimi, si të mos jenë në Gjermani, për ta bërë më të lehtë dëbimin apo kthimin e migrantëve. Marrëveshja e kompromisit nënkupton se Seehofer është në gjendje të bëjë kontrole më të forta të migracionit, ndërsa Merkel mund të thotë se Gjermania u përmbahet rregullave të Bashkimit Evropian dhe se respekton lirinë e lëvizjes brenda bllokut. Fryma e partneritetit në Bashkimin Evropian është ruajtur dhe njëkohësisht është bërë një hap i rëndësishëm, u tha Merkel gazetarëve. Por kriza në Gjermani është një tjetër shenjë ndarjes në mbar BE-n midis atyre që duan të mbajnë kufi të hapur dhe atyre që duan të kufizojnë numrin e migrantëve që hynë në blok. Qeveria në Vjenë reagoi të martën duke thënë se do të përgatisë masa për të mbrojtur kufit e saj jugor dhe se do të kërkoj një sqarim të shpejt të vendimit të Gjermanisë. Javën e kaluar, zëvendës kancelari i Austrisë Heinz Christian Strache, nga partia e ekstremit të djathtë Liria, tha se nëse Gjermania një ditë i kthen prapa migrantët, Austria do të jetë gati për sigurimin e kufive. Qeveria e Austrisë, e cila me një korrik mori presidencën e radhës të BE-s, ka qëndrim të ashpër ndaj migrantëve. Njësoj qëndrojnë edhe fqinjët e grupit të Vishegradit, Republika Çeke, Slovakia, Hungaria dhe Polonia. Ky grup prej kohësh e ka kundërshtuar një skem të Bashkimit Evropian për të pranuar refugjat nga kampet e mbi populluara në Greqi dhe Itali.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shqipëria dhe Mali i Zi do të sillen në mënyrë humane dhe të përgjegjshme ndaj migrantëve që lëvizin përgjatë rrugës që përfshin dy vendet, por se nuk do të ndërtojnë mure e as nuk do të ngrenë tela me gjemba, deklaruan kryeministrat e të dyja vendeve Edi Rama dhe Duško Marković. Ata i bën këto komente pas mbledhjes së përbashkët të dy qeverive që u mbajt në Shkodër. Në rast të valës së migrantëve jemi të gatshëm të pranojmë barrën dhe përgjegjësitë brenda projektit evropian për shpërndarjen e barrës. Nuk do të bëhemi vendi rrethojave dhe mureve, por as shpëtimtar të vendeve të pasura që i trajtojnë migrantët si mbetje toksike, tha Rama. Në përpjekje për të frenuar migrantërinë, udhëheqësit e Bashkimit Evropian kanë diskutuar idenë për ngritjen e kampeve të migrantëve jashtë bllokut, ku do të përpunoheshin kërkesat për azil. Thuhet se në plan janë të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor dhe se varet nga to nëse do të pranojnë ose jo. Serbia ka respektuar dhe do të respektojë integritetin territorial të Ukrainës, tha të hënën të martën. Në fakt, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić në një konferencë të përbashkët për media me homologun Ukrainës Petro Poroshenko në Beograd. Vučić e falendroi Ukrainën për, siç tha, respektimin e integritetit territorial të Serbisë. Shpresojmë dhe duam që të gjitha problemet në Ukrainë të zgjidhen në mënyrë të qetë, tha Vučić. Poroshenko në anën tjetër tha se Ukraina nuk e ka njohur Kosovën dhe se problemi i saj duhet të zgjidhet duke respektuar interesat e Serbisë. Mund të konfirmoj se Ukraina dhe Serbia nuk kanë asnjë problem në marrëdhënie dypalëshe, tha Poroshenko. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump u dërgoi një letër udhëheqësve të disa aleatëve të NATO-s, përfshirë Belgjikën, Kanadën, Gjermaninë dhe Norvegjinë, duke i paralajmëruar se ato po shpenzojnë shumë pak në mbrojtje, raporton gazeta New York Times. Sipas saj, Trump po ashtu tërheq vërejtjen se SBA është gjithnjë e më zhgënjur me dështimin e tyre për të përmbushur detyrimet e sigurisë të ndara nga Alianca Ushtarake. Trump vazhdimisht i ka kritikuar anëtarët e NATO-s që shpenzojnë më pak se 2% të brutoprodhimit të tyre të brendshëm në mbrojtje. Tensionet midis SBA-s dhe disa aleatëve të NATO-s janë rritur në prag të një samite të NATO-s që do të mbahet më 11 dhe 12 korrik në Bruksel. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo do të udhëtoj këtë të njëjtë drejt Pejanit për të biseduar me udhëheqësin e Koresë së Veriut Kim Jong-un rreth denuklearizimit të këtij vendi, tha shtëpia Bardh. Kjo do të jetë vizita e parë e Pompeos në Kore të Veriut që nga takimi më 12 qershor midis presidentit Amerikan Donald Trump dhe homologut të tij Veri Korean, në të cilin ky i fundit është pajtuar për të punuar drejt denuklearizimit të gatishullit korean. Për të vazhduar punën e rëndësishme rreth denuklearizimit, sekretari Pompeo do të udhëtojë në Kore të Veriut më 5 korrik për të takuar liderin Veri Korean dhe ekipin e tij, tha zëdhënësja e shtëpisë së Bardhë Sarah Sanders. Mbi 1000 njerëz janë mbytur në detin Mesdhek këtë vit duke lundruar nga Libia për në Evropë, bëri të ditur organizata ndërkombëtare për migrim. Rreth 204 vet kanë vdekur vetëm në ditët e fundit pasi kontrabanduesit i futën në anije të pasigurta, tha organizata. Sipas saj, kontrabanduesit po i bindin migrantët të kalojnë detin duke ju thënë se pritet të vijnë kontrole më të mëdha në Mesdhek në ditët në vijim. Fluksi migrantëve është shumë më i vogël se në vitin 2015, kur mijëra njerëz kanë kaluar detin nga Afrika e Veriut për në Evropë, rruga tjetër nga Turqia për në Greqi, e cila është përdorur nga mbi 1 milion njerëz në vitin 2015, është mbyllur për 2 vjet më parë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Për të rrjetë fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, na përsillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për edicionin e pasdites së Radios Evropa e Lirë. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.